Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Hoxe, 14 de decembro, remata o cumio sobre cambio climático que se ven celebrando en Polonia desde o pasado día 3 de decembro e que congrega 197 países de todo o mundo para determinar medidas e compromisos concretos na loita contra a mudanza climática. Este cumio climático, o COP24, é o máis importante logo de ter asinado o Acordo de París. Un cumio no que se escoitaron expresións como facer un chamamento dramático aos países fronte ao cambio climático ou que se deben desterrar actitudes de suicidas para chegar a medidas concretas. Expresións, algunhas delas manifestadas polo propio secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, cuxo relato foi moi contundente. Máis semella que este outro cumio climático pode quedar tamén atascado entre as negociacións. O país anfitrión, Polonia, promove unha declaración a favor dos bosques como sumidoiros de carbono e para potenciar a cooperación internacional a favor da correcta xestión das masas forestais. A intervención polaca tamén aludiu as consecuencias do quecemento global do planeta superior a 1,5 graus sobre a saúde humana e o medio ambiente. Un tema do que rexeitaron falar Estados Unidos, Rusia, Kuwait ou Arabia Saudí. Neste cumio, o Estado español, a través do Ministerio de Medio Ambiente ou Transición Ecolóxica, foi chamado a exercer de mediador, xunto con outros 10 países, para facilitar encontros entre as posturas máis distanciadas. España tamén está na coalición de países que exixen un acordo máis ambicioso do texto que se está a negociar para implantar o Acordo de París. Esta coalición pide que se incorpore no informe final da COP a proposta do Grupo Intergubernamental en Cambio Climático, IPCC, de establecer medidas para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 grados centígrados. Teresa Rivera, ministra española de Transición Ecológica, agarda que neste cumio se concrete medidas de acción que atendan sobre todo aos informes científicos e que apoyen elevar o obxectivo das renovables para 2030 desde o 27 ao 32% e o de eficiencia enerxética do 30 ao 32,5%. Teresa Rivera puxo en valor a derrogación do imposto do sol de Mariano Rajoy aquí no Estado, o apoio económico a consumidores vulnerables de enerxía e iniciar o camiño cara ao abandono da minería do carbón. Aprecia avances en materia de executar unha transición xusta e anuncia que a futura lei española do clima irá acompañada dun plan pola descarbonización da economía e da sociedade. Os grupos ecoloxistas consideran esta lei como un avance importante cara ao futuro renovable, pero pensan que aínda é insuficiente para loitar contra o cambio climático. Sinalan a ausencia de medidas sobre sectores como agrícola ou gandeiro. Equo critica que España só investira o 10% dos fondos comprometidos en 2014 para contribuir os esforzos dos países en vías de desenvolvemento por acadar os seus compromisos en materia de adaptación e mitigación ao cambio climático. O deputado Juancho López de Uralde cree que é necesario desenvolver un novo modelo productivo que rexeite as plantas térmicas e nucleares e que acolla a eficiencia e o aforro energético, tamén que apoia a electrificación do transporte. Lembra que en 2017 as emisións contaminantes antes volveron a repuntar en todo o estado. Precisamente onte o Ministerio de Industria asinaba o abono das axudas a industrias para compensar os custos indirectos imputables ás emisións de gases de efecto invernadeiro que foron repercutidos nos prezos da electricidade soportados polo sector industrial. A cuarta parte das empresas beneficiadas están aquí, en Galiza. Por sectores, a maior parte da contía foi para o sector da siderurxia, seguido do aluminio, Alcoa incluída, o sector químico e o de papel. O pasado venres, o Executivo Central tamén aprobou o Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que, segundo o Goberno de Sánchez, dará tranquilidade ás empresas grandes consumidoras de electricidade como Alcoa. Este estatuto pretende crear escenarios predicibles sobre os custos energéticos e dotar de seguridade os investimentos industriais, tamén favorecer a estabilidade laboral neste tipo de industrias. Pero para a Xunta, estas medidas aprobadas polo Executivo Central son insuficientes e pide que haxa incentivos en 2019 para as empresas electrointensivas. A aprobación exprés de novos parques eólicos en Galicia está alertando a veciñanza dos concellos afectados. Recentemente, veciños e veciñas de Carballo, Coristanco e Santa Comba denunciaron a situación diante do concello de Coristanco. Tamén se creou unha plataforma de antieólicos en zonas predominantemente agrarias da comarca de Ordes e xurdiron críticas noutras plataformas sociais como a de Compostela ou Tambre. Agora tamén a veciñanza do Roncudo, en Corme, se converte en colectivo para informarse sobre as consecuencias ambientais, sociais e económicas da implantación de proxectos eólicos no concello. Logo de coñecer que Portugal instalará un parque eólico mariño flotante preto das costas galegas, publicas un estudo da Universidade da Coruña que analiza a viabilidade económica dunha granxa eólica similar en augas galegas. Os resultados do estudo conclúen que a instalación dun parque eólico flotante en Galiza debería considerar unha granxa de máis de 100 megavatios de potencia para ser viable e con plataformas semisumersibles, polo custo menor da súa instalación. A Asociación Ecologista da Adega denuncia o uso ilegal dunha das balsas da antiga mina de Touro. O colectivo apoiase nun informe da Universidade da Coruña que certifica a existencia de áridos procedentes de asfalto non material vertido na balsa durante anos. Isto, segundo a Adega, trataríase dunha infracción ambiental da empresa Explotaciones Gallegas SL, propietaria do 80% da Sociedade Cobre San Rafael, aquela que impulsa a reapertura da mina de Touro. A Adega solicitou a Consellería de Medio Ambiente información sobre as autorizacións concedidas a esta empresa desde 1986 ata a actualidade. A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos pide ao Parlamento Galego que inste o Goberno Estatal a favorecer un cambio legislativo que impida a construcción dun vertedoiro de 9 millóns de metros cúbicos na antiga canteira de Teo. Propoñen que se impida a restauración de canteiras co depósito de refugallos. Tamén piden ao Concello de Teo que protexe o solo rústico das canteiras en desuso e que se establezan unhas distancias mínimas ás vivendas. O Consello da Xunta aprobou ante a modificación da Lei do Solo co objetivo, segundo o presidente do Goberno galego, de contribuir a dinamizar e fixar poboación no medio rural. Esta lei, esta modificación, quere facilitar o apoio á construción e á rehabilitación de vivendas no rural. Establecerás así un novo réxime regulador para as vivendas en solo rústico. Tamén pretende facilitar a construción de inmobles nas contornas de protección e zonas de amortecimento dos camiños de Santiago. O Concello de Pontevedra ordea a ENCE que suspende inmediatamente as obras de ampliación das súas instalacións que está a executar na fábrica de Lourizán por carecer de licenza municipal. A empresa responde que as obras están amparadas polo Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, pero o Concello négao rexeitando a condición de obras públicas a que apela a empresa. O Concello pontevedrés pide a Pasteira que repoña a legalidade urbanística e que solicite a licenza nun prazo de 3 meses. No caso de denegación desta licenza, ENCE tería que demoler as obras xa construídas. E o vindeiro luns farase balance dos 3 anos do Plan de Compostaxe de Pontevedra, Revitaliza. Será a través dun seminario dirixido a técnicos municipais, responsables de medio ambiente e outras persoas implicadas na xestión de residuos urbanos, organizado polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galiza. E por hoxe rematamos. Volvemos o vindeiro luns, como sempre, con máis información ambiental de Galiza.